Dobrý den, jmenuji se Markéta Chýňavová a vítám vás u natáčení dalšího dílu podcastu časopisu Kondice. Dnes je tu se mnou už po druhé Marek Pazderský, šéf největšího amatérského týmu běžeckého lyžování, který se jmenuje ED System Silviny Team. Ahoj Máro.
Ahoj.
Tvůj tým má dneska už přes 180 lidí, je to tak?
Je to tak, jedna velká lyžařská rodina.
A my dneska navážeme na první díl, kdy jsme si povídali o tom, jak začít s běžkama a jak si vybrat ty správné běžky pro nás. A dneska se posuneme už kousek dál a budeme si povídat o našem nejznámějším a také nejpopulárnějším dálkovém běhu, jizerské 50. Protože ne tedy z pohledu pokročilého hobíka, ale spíš z pohledu nadšence, který nikdy žádný podobný závod nejel a je to pro ně nějaká, jako řekněme, meta. A my si dneska řekneme, že v podstatě toho může dosáhnout v celku jakýkoliv zdravý člověk, který se aspoň trochu hýbe. Mám pravdu?
Určitě. Určitě není to, ten závod není radno podceňovat, protože přece jenom je to dlouhý závod a i ty nejlepší závodníci ho jedou kolem 2 hodin. A pro ty lidi, co moc neližují a chtějí to odjet, tak se blížíme třeba k šesti hodinám a vydržet 6 hodin venku, když není hezké počasí a u toho fyzicky pracovat, to není úplně standardní projev všech lidí dneska, pokud se nám nevěnují sportu, takže není radno to podceňovat. Na druhou stranu si myslím, že každý průměrně zdravý člověk, který, když si řekne, že to ujede a aspoň trošku se tomu pověnuje, nenechá přípravu na noc před závodem, tak by to měl zvládnout.
No a tady bych se zastavila. Zeptala bych se, kdy si můžeme na jizerskou 50 troufnout, pokud pravidelně sportujeme. To znamená, jestli řekneš třeba, jak často musí člověk sportovat, aby se domníval, že má takovou fyzickou kondici, že do toho může jít.
No, já bych trošku upravil, promiň ten dotaz, nebo tu obecnou polemiku o tom, že co od toho očekáváme, nebo jaká je naše ambice. A vlastně pokud je naše ambice být na stupních vítězů a konkurovat, tak se tomu musíme opravdu věnovat naplno každý den a profesionálně a mít svého trenéra, servis lyží a výživového poradce a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pokud chceme atakovat první 200, 500, nebo jestli chceme jenom porazit kolegu, kolegyni z práce nebo kamarádku, anebo jestli to chceme opravdu jenom jako dojít a ujet. A podle toho se jako liší ta příprava a ta nutnost nebo ten vlastní pocit toho moc nastoupit do toho závodu.
Rozumím, tak já bych to brala tak, že si to chci ujet, tak abych se cítila dobře, abych si to užila a abych potom neumřela.
To je mi velmi sympatické a já sám osobně mám tu filozofii nastavenou, že si to chci vždycky jako užít a hod člověk si musí smířit s tím, že to třeba už asi nevyhraje, ale základ je si to užít a opravdu odjíždět vlastně z toho závodu nebo během toho závodu, když se člověku podaří jet nějaký takovýhle závod, nebo no to nemusí být jenom závod, ale může to být nějaký trénink a během něho se mu vytvoří tak přirozeně ten sám od sebe úsměv na rtech, tak je to vlastně jako hrozně, hrozně krásný a to je to, co asi člověk z toho může získat takové to nejvíc. A v tuhle chvíli, aby si to člověk tu jizerskou 50 opravdu užil a bylo to pro něj zážitek, na který bude rád vzpomínat a třeba pak si ho bude chtít dát ještě znova nebo ještě další roky, nebo na to přemluví kamarády nebo rodinu nebo a zvedne tu náladu vlastně i dalším lidem, tak to je hrozně hezký pocit i vnitřně pak vlastně, že to funguje. Tak tam bych doporučil každému, aby se na to trošku připravil, protože to opravdu s fleku jet nejde. A ta příprava by neměla začínat, jak jsem tady už ze srandy řekl, den, týden předem, ale ideálně by měla být celoroční. A chtělo by to prostě se hýbat. A chtělo by to hýbat se tak, že je úplně asi jako jedno, jestli člověk má rád chůzi, kolo, běh, nebo napravá inliny, plavání, vlastně to úplně jedno, člověk by se měl prostě hýbat, obecně, přirozeně hýbat a když to zvládne aspoň jeden den o víkendu a třeba 2 dny v týdnu,
takže třikrát.
Třeba třikrát během toho týdne, tak bude člověk přirozeně připraven na to, tu 50 absolvovat tak, aby ji přežil a relativně si ji užil. A samozřejmě čím víc toho času investujeme, že těch tréninků bude ne tři, ale třeba čtyři a budeme se tomu věnovat jakoby takhle víc a víc, tak tím líp jakoby, nebo rychleji pojedeme, ale to samozřejmě nemusí souviset s tím, že si to užiju. On jestli pojedu 2 hodiny nebo 5 hodin a budu mít z toho hezký zážitek, to úplně přímá uměra není. Jde o to mít ten vnitřní pocit toho, že se mi jako jelo hezky a bavilo mě to, takže tam není úplně ten čas, ale ten čas toho tréninku tomu odpovídá, takže vlastně čím víc budu trénovat, tak si to budu víc užívat, ale zase si to každý musí nastavit. Jsou nějaké životní etapy, někdo má třeba zrovna malé děti, někdo má velké, někdo třeba začíná podnikat, nebo někdo už to má vyřešeno ten biznis a má víc času. Takže to vždycky potřeba tomu nějak jakoby najít nějakou takovou rovnováhu, aby vlastně ten trénink, ta příprava na ten závod nebyla vlastně. A když ten trénink je stres, že jsem ve stresu, že jsem dneska měl jít ještě na trénink a nestihl jsem to, tak mi to vlastně nic příjemného nepřináší, takže by lidi měli nějak tak trošku jako se nad tím zamyslet a nelámat to úplně přes koleno, protože pak z toho nebude ten příjemný
dobrý pocit. No. Takže ty říkáš vlastně 3x týdně nějakou aktivitu v nějaký jako aerobní zóně, řekněme?
Určitě, protože obecně, když se nebudeme bavit o té závodní činnosti, kdy ty lidi opravdu posouvají své hranice za své limity, tak by lidi se měli přirozeně vlastně, nebo to se hýbat a hýbat se vlastně nemoc rychle. Ten trénink by vlastně neměl být, spousta lidí je, 90% populace vlastně trénuje špatně, protože jdou, mají hodinu, tak se vlastně chtějí během té hodiny zničit. Jo, ale jasně, ono jim to jako nějakou trénovanost nebo něco obecně zvýší, než když nedělají nic, tak vždycky budou lepší než to, ale mnohem důležitější je vlastně nejdřív získat obecnou vytrvalost. A je to vlastně jedno, v jakém to je sportu, nebo je to prostě adaptace toho organismu na nějakou dlouhotrvající zátěž. A tady počítejme s tím, že vlastně chceme ten závod a pojedeme třeba 3 až 5 hodin, řeknu, ten průměr těch jakoby amatérských běžců. Jo, protože po ty 3 hodiny to už jako člověk musí opravdu trénovat a nějak umět lyžovat. Pak už se dostáváme do toho, že ty lidi si to nějak tak jdou užít. A v tu chvíli je potřeba na to být připravený a umět, aby to tělo takhle dlouho pracovalo. A já nepředpokládám, že to pojedu těch 5 hodin a pojedu celou dobu na krev v té anaerobní zóně, jakoby, nebo se tady dostáváme jakoby k výrazům, který nevím, jestli budou posluchači úplně jako rozumět, takže říkejme, jakoby, dejme tomu, že to převedu na tep, na srdeční tep nebo něco, tak je to o tom, že třeba do 150 tepů, kdy vlastně člověk je schopný to udýchat a je schopný třeba, když se s ním budou, když pojedou 2 lidi vedle sebe na kole nebo poběží, a jsou schopni se spolu bavit normálně, komunikovat. Jasně, že se zadýchávají, není to ta komunikace, jako když sedíme v kavárně u kafe, ale stále jsou si schopni povídat. Tak to je vlastně nějaká jakoby, stav toho tréninku, nebo to, kdy vlastně všechnu energii hradíme ještě za pomocí přístupu kyslíku do organismu a je to nějaká ta zóna, které bychom se měli pohybovat i v tom tréninku. A vlastně v tomhletom vlastně my víceméně bychom měli jet i ten závod, protože to musí člověk opravdu trénovat jako jinak a být jinak připraven, aby to jel na té hranici tohohle anaerobního prahu, kdy jo, to už není sranda a tím si myslím, že nebudeme posluchači úplně zatěžovat, protože to už se týká toho výkonnostního sportu víceméně.
Jasně, jo? Chápu.
Takže vlastně lidi by, a když jdou třeba ideálně s holemi na výlet s baťuškem a jdou na prostě celodenní výlet, tak je to úplně boží jedna aktivita toho týdnu, která má ten delší charakter. Hrozná taky blbost, že lidi mají představu, že pojedu 55 hodin, tak musí všechny tréninky trvat 5 hodin, ne? Stačí jeden týdně si dát nějaký takovýhle výlet a jestli to bude právě na tom kole pěší výlet nebo na těch běžkách si ujedu trošku víc a nemusí to být těch 5 hodin, je to o nějakou tu aktivitu, která měla být třeba nad 3 hodiny nebo okolo 3 hodin. A pak neměla by chybět nějaká síla, a tím nemyslím jenom jako vzít činku, ale ideálně, když se lidi tohle této skupiny zaměří na nějaký ten core toho těla, zpevnění těla a takovou všeobecnou tu populární yoga a je pilates. Strašně zdravá pilates. Jo, a už někdo má radši hot jogu a power jogu a těch variant je strašně moc, to už bych nechal vyslovně na tom, ale když bude tohle člověk jako zase jednou dělat, tak jako super a pak stačí k tomu nějaký jeden ještě další trénink nebo 2, já samozřejmě to budu tlačit do toho, že čím víc tréninku, takže klidně 2 týdny, ale to už je vlastně víceméně cokoliv bude dělat a jestli to jde vlastně dělat s dětmi nebo i sám nebo s kamarády, vlastně tak trošku jako jedno, hlavně, že člověk něco dělá a víceméně za začátku by měl opravdu se věnovat tomu, aby to dělal v té nízké intenzitě a další dobu. A když člověk si tohleto osvojí a získá jakoby nějakou tu základní obecnou vytrvalost. Bojíme se o tom, že člověk jakoby se rozhodne, že to pojede, moc se tomu sportu nevěnoval a začne trénovat, tak by opravdu třeba první 3 měsíce se měl věnovat opravdu jenom tady té obecné vytrvalosti. A pak třeba by jeden trénink týdně mohl být zaměřený na nějaké intervaly, nebo aby se začala zvedat ta kapacita plic toho srdíčka a tak dále. To se může budovat všechno až po tom, co máme tu obecnou vytrvalost.
Takže řekněme, že na jizerskou 50 bychom měli začít trénovat na jaře, nebo v létě, nebo bude stačit od září, nebo jak kdo?
No, tak samozřejmě jak kdo. A samozřejmě se to dá stihnout i třeba od toho podzimu, nebo i v té zimě se to furt dá jakoby stihnout. Ale samozřejmě bude to mnohem víc bolet a nebude to tak snadné dosáhnout toho kýženého úspěchu, toho úsměvu v tom cíli. Když by člověk opravdu začal celoročně a víceméně, já jsem to tady tak trošku říkal, aby to nebyla povinnost ten trénink.
Vlastně, abych si měl z toho radost.
Měl bych i z toho tréninku bych měl mít vlastně radost, že ho jdu a měl bych se na ně těšit a vlastně každý člověk, který se stane tak trošku závislým na pohybové aktivitě, tak si to tělo vypěstuje na to, že vlastně mu začne vypalovat po určité chvíli endorfiny. To se nestane hned po prvním tréninku. To většinou to právě trvá ty 2-3 měsíce, ale pak už se to tělo stane závislé na tom pohybu a začne vypalovat ty endorfiny. A ty jsou hrozně příjemná návyková přirozená droga pro člověka. A to vytváří ten úsměv na tom líci. A to je pak vlastně jako boží a člověk se na ten trénink těší, protože vypustí všechny ty starosti, co má, ať už to je v rodině, v práci nebo jakékoliv prostě, nebo ve světě a vlastně si vyčistí hlavu, zasportuje si a zjistí, že mu to je příjemné a pak vlastně přirozeně tu jizerskou 50 natrénuje a není to nějaká jako síla. Když člověk začne měsíc předtím, v lednu měsíc do závodu, tak už je to trošku jako na sílu ten trénink a opravdu se nutí a je vystresovaný, dám to vůbec, přežiju to, takže bych opravdu všem doporučil začít už na jaře a když to poslouchají později a nestihli to, tak furt každý den navíc je líp než opravdu až poslední týden. Naopak ten poslední týden už by se mělo odpočívat a už člověk nikdy nic nedožene.
Dobře, děkuju. K tomu se ještě dostaneme, ale teda jsme u nějakých jako třech pohybových aktivitách týdně, přičemž jedna by měla být určitě jako delší, posilování středu těla. V prvním díle jsme se bavili i o tréninku rovnováhy, že jo? A pak ještě, jakmile napadne sníh, tak samozřejmě co nejčastěji se dostat na sníh, snažit se.
Určitě, protože trénujeme na závod na běžkách, na sněhu, takže ten trénink vždycky, když se co nejvíc podobá tomu běhu, tak je to nejlepší, takže samozřejmě, že nebudeme nutit všechny lidi, aby si kupovali kolečkové lyže a bude jezdit na kolečkových lyžích. Každý má ten sport nějaký jiný nebo i žije v nějakém místě, kde se ten sport dá nějak přirozeně dělat, protože taky nedá se asi kalkulovat s tím, že každý den někdo sedne a pojede a u ten 2 hodiny někam, kde bude moct ten sport teprve jako dělat, že na to čas asi nemá nikdo, nebo i ono to je pak finančně náročné, takže najít si něco, co se dá jakoby dělat a někdo má štěstí, to, že bydlí na horách nebo kousek od nich a na ty běžky může třeba 3x týdně a někdo hod na ně jede jenom jednou o víkendu, ale i to vlastně není špatně a ta posilovna nebo něco takového se dá v pohodě zvládnout kdekoliv že, po té republice nebo i třeba na zahraničních cestách nebo na různých... jo, že často člověk bydlí někde, když musí na konferenci, tak bydlí někde v hotelu, tam mají většinou fitko, tak se to dá všechno nahradit a pokud člověk nemá nějaké zdravotní omezení na běhání, tak botasky, trenky, tričko je strašně malá výbava, která tam může být kdekoliv v autě hozená a člověk má někde hodinku čas a tam není potřeba chodit běhat na 3 hodiny. Stačí 40 až 60 minut ten běh a je to úplně nejjednodušší činnost, nejlevnější, nejjednodušší, dá se běžet úplně kdekoliv a vlastně jsou to jenom výmluvy, když to lidi nedělají.
Dobře, tam se v té přípravě pomůže mi nějak trenér, anebo mě napadá právě komunita lidí se stejným koníčkem, jako je například tvůj tým, já jsem taky členem týmu, takže to můžu potvrdit, že vlastně v tom týmu se trénuje určitě líp, ale obecně, co by si řekl posluchačům, v čem ten tým může pomoci?
No tak je to v podstatě jako už svým způsobem jako řekla úplně nejlíp, jo, ono to je o tom, že ten tým vlastně združuje komunitu podobně smýšlejících a žijících lidí, kteří mají vlastně jako, dejme tomu, tak máme ten tým všesportovní, ale hlavní záměr je náš to běžecké lyžování, že nás baví. A vlastně jsme udělali takový unikátní tým v tom, že tady spojujeme úplně lidi, kteří v podstatě se to učí a nazývají si u nás lyže poprvé, až po ty totální profíky, kteří bojují třeba o medaile na těch nejlepších akcích. A vlastně a všichni jsou schopní fungovat pak na těch závodech, no, na soustředěních nějakým způsobem dohromady, což mě nejvíc jako těší, ale je to takový unikát a zatím furt funguje. Hmm. Zatím vlastně i ty závodníky, třeba ty lepší, si vybíráme tak, aby tohle to akceptovali a zapadli do toho a nebyly to jenom nějaké, když to řeknu, v ozovkách namyšlené hvězdy, které budou opovrhovat jakoby tím, že se mají
hobíkama
na tréninku potkávat s hobíky, což je vlastně super, já jsem za to rád, že to všichni respektují a funguje to. A teď jsme zrovna byli na soustředění, kde to bylo úplně ukázku, je to fungovalo a to člověka těší. Takže ten vstup do toho týmu, nebo nemusí to být do našeho týmu, existuje mraky určitě v dnešní době a vznikají nové a nové. Ono historicky to tady jakoby bylo, pak bohužel těma politickýma událostma, které u nás proběhly, se tady ty věci trošku jako zrušily, přes zahraničí to funguje leta tohleto. A tak to určitě člověka namotivuje. Je to takový nějaký i trošku závazek, že jo. Jsem v nějakém týmu, tak nechci tam úplně udělat ostudu, tak mě to třeba namotivuje. Potkám tam kamarády, asi víš sama u nás taky, je nás tam teďka strašně moc, je nás asi 180, ale to neznamená, že se všichni potkávají, že se všichni znají, ale nějaká takový různý party uvnitř tam jako vznikly, který pak třeba spolu někam se domluví a jedou spolu někam na soustředění nebo někam a nebo se potkávají a to si myslím, že funguje a člověk tam má takovou přirozenou motivaci, že nechce tam dělat jako ostudu, tak ho to trošku donutí na ten trénink, pak nechce tadyhle s tím kolegou z toho týmu prohrát, jo? Takže třeba vím, že to funguje jako magnet, že při tajzerské 50. my máme zelenou barvu kombinéz momentálně, takže když někdo vidí před sebou zelenou, tak ji chce dojet, že to funguje, to asi můžeš sama potvrdit jako taková přirozená motivace. Takže určitě ta týmovost a vždycky všechno, co se dělá jako v partě, v tom je dobrá, ale na druhou stranu netvrdím, že každý musí furt chodit s někým na trénink. Velmi často si člověk jde přesně zaběhat, projet na kolo sám, aby si srovnal ty myšlenky, vyčistil si tu hlavu. Ale je tam taková jako fajn, když člověk má tu partu a může se přesně pokecat, a co třeba piješ a jak se občerstuješ, nebo jak moc trénuješ. A každý má nějaký názor a dohromady vlastně při těch diskuzích, při dlouhých zimních večerech na soustředění se toho člověk spoustu doví a naučí se nové věci. Takže v tomto myslím, že je ten hlavní přínos.
Jo, jak říkáš, za mě je to sdílení zkušeností mimo jiné a i to, že když pak jedeme na nějaký závody, tak tam člověk není sám. Má tam jako parťáky, může si přesně popovídat o tom a můžeme si i nějak vzájemně vypomoci něčím. Chtěla bych se zeptat teď, jak moc je pro mě důležitá technika, když chci ujet těch 50 kilometrů. Jak moc tomu mám věnovat času, abych se úplně neprotrápila?
No, tak jako trenér řeknu, že strašně moc a určitě nebudu lhát a je to opravdu, čím víc člověk té technice jako pověnuje a je to někdy strašný oprus, protože furt okola dělá stejná cvičení, na toho moc vymyslet nejde, ale čím víc člověk té technice pověnuje, tím se mu to vrátí zpátky, protože se tolik jakoby nenadře. Je to prostě ten pohyb pro něj přirozený a když to člověk dělá tak, že i když ho o půlnoci zbudí a udělá to cvičení, jakoby ani by o něm musel přemýšlet, tak potom na těch běžkách si může přemýšlet o té
krásy
Jizerských hor, nebo co má zrovna dělat večer k večeři, až se vrátí. Ale nemusí se zabývat tím, jestli opravdu pokládá tu nohu tam, kam má, jestli správně vypustil ruku a to je pak jako úplně super. Člověk vlastně se mu ten pohyb stane opravdu přirozeným, ale na to je potřeba na začátku věnovat hodně té technice a není to o tom, že když už to umím, že tu techniku nemám dělat. Měl by vlastně člověk celoročně, celoživotně tu techniku si připomínat, ale když to někdo neumí, tak se jí musí učit, když to někdo umí, tak je to vlastně pro něj jako kratší a už si to jenom vždycky jako připomene, srovná se a ideálně, když k tomu má někoho, kdo tomu rozumí a kdo umí poradit, kdo tu chybu vidí vlastně vůbec, ono není, umět lyžovat neznamená umět někoho naučit lyžovat a je dobrý, aby ten člověk tu chybu jako vůbec viděl, uměl ji pojmenovat a uměl pak vysvětlit tomu druhému, co vlastně dělá špatně a jak by to měl a poradit mu, jak by to měl jako zlepšit. A pak už je to zase taky o tom, kdo ty rady poslouchá, přijímá, jestli je ochoten akceptovat, přijmout a vím, že jako rozhodně vím, že nefunguje vztah partner-partnerka, když jeden toho druhého jako učí, to je podobně jako s dětmi. Vždycky, když člověk dá to dítě do někomu jinému, tak nejenom to dítě umí a přitom se rodič snažil 2 roky a šlo to. A takhle to funguje i v partnerském vztahu. Můžu přihodit veselou historku, když jsem jednu z bývalých partnerek, řekněme, se snažil naučit na lyžích a myslím, že přechod z klasiky na skate mě stálo 2 stehy na noze od probodnuté nohy hůlkou, takže asi je lepší vždycky to svěřit toho když je to osobní někomu jinému a tam to pak asi jde ta výuka rychleji.
Dobře, děkuju. Teď řekněme, že už jsme na jizerskou 50 přihlášení. Nikdy jsme žádný takový podobný závod nejeli. Jak se na ten závod připravit? Jak se připravit, i pokud jde o mazání, oblečení a i jak si poradit s určitou nervozitou nebo s tou atmosférou na startu?
No, svým způsobem můžeme to rozdělit na několik skupin. Když začnu od toho materiálu, to je vlastně nejjednodušší. Jo? Doporučím všem navštívit nějakou odbornou prodejnu, víceméně jsme tomu věnovali ten předchozí díl, nechat si vybrat dobré lyže, na kterých mi to nějak bude fungovat, budu s nima spjatý a úplně dobrý je nenechat je na koupi den před závodem, ale už je mít, už si na ty lyže zvyknout a vědět, že mi to takhle funguje a že to je dobré, protože když se to třeba nepovede, tak furt je šance to ještě jako napravit a nezjistit to až v tom závodě. To se týče, to je materiál. Potom ty lyže se nějakým způsobem připravují, mažou. Tam bych asi doporučil zase, pokud nejsem úplně fanatik a nadšenec do mazání, což takový lidi mám rád, rád je potkávám, tak lidi je málo, tak to zase svěřit někomu, ať mi ty lidi na ten závod připraví. Ono to stojí nějaké peníze, ale na druhou stranu, kolik těch závodů za rok jedu, a když si ho chci užít, tak je asi dobrý věřit, nebo jasně, oni můžou udělat chybu, ale ta pravděpodobnost, že oni udělají chybu, je menší, než že ji udělám já sám a strašně to ušetří ty nervy.
Protože no, namazat se na 50
kilometrů
je
s mazáním, jakoby namažu to dobře, nenamažu to dobře, tady to někomu svěřím a jdu s čistou hlavou na start, oni mi dají ty lyže a já věřím, že mi je připravili dobře. Takže v tomhle tom určitě těm lidem se dá pomoct a těch možností, jak si nechat ty lyže připravit, je určitě dost. Zase bych to svěřil někomu, kdo vím, že to už dělá nějakou dobu nebo má nějaké jméno, protože asi to je jednodušší, než jenom, že tady soused odvedle říkal, jestli to taky připravuje, tak jakoby asi to je lepší to svěřit někomu. A to nemyslím, že by to připravilo zrovna špatně, ale ta pravděpodobnost se tam jako zvětšuje nebo zmenšuje. A to se týče nějakého toho materiálu. Potom by to chtělo nějakou výživu a jednoho lahváče v batohu, takže chtělo by se to zaměřit i na tohleto. Dneska je strašně moc firem, které jakoby vlastně vyrábí tady ty doplňky a tak dál. Obecně za to člověk by si sebou měl vzít nějaký nápoj.
A možná bychom mohli říct, že už je dobrý se připravit z hlediska výživy už den předem nebo dva dny už začít.
Určitě, ale ještě já se promiň tomu jenom obecně při tom závodě bychom měli mít sebou asi nějakou lahvičku, bido nebo něco. Oni tam jsou občerstvovací stanice, ale pro někoho se můžou zdát jakoby velmi blízko a stačí mu to, ale někdo, kdo mezi nimi stráví třeba hodinu, tak by bylo fajn, kdyby si mohl třeba napít ještě. Chce to nějaký teplejší nápoj, nemusí to být zase úplně žhavé, protože pak se člověk nenapije. A většinou to je nějaký jontový nápoj, který prostě obsahuje minerály, doplní to, co to tělo vlastně vypotí, aby nebyly křeče a tak dále, když třeba v zimě jsou s tím menší problémy, než v létě, kdy není takové vedro. A pak by to chtělo mít nějaké, vyrábějí se různé gely, energetické tablety, to všechno, nebo někdo, když to jede takhle díl, ty závodníci, kteří to jedou 2 hodiny, tak ty si vezmou jeden gel během závodu, stačí jim to, ale když tam je někdo 6 hodin, tak vlastně hrozí hlad a vlastně, když to tělo se nemusí brát jenom z toho aktivitu, až se pere s hladem, tak to zase jako znepříjemňuje, takže nějakou tyčinku a tak dál, ale tohle to všechno bych chtělo si vyzkoušet už předem. Během té přípravy předem. Vědět, že mi tohle chutná a ne, že si koupím nový gel, který pak, když si dám najednou, neznám ho jeho chuť, a akorát se mi z toho chce pak půlku závodu zvracet, tak to úplně příjemné není.
Není to pravý.
Takže tohle je dobrý si to najít si nějakého toho výrobce, vyzkoušet si pár produktů a už na to být připravený. A pak hlavně, ještě zase, když to řeknu, největší, nejsvatější rada, která je a která se mi vždycky vrátila jako bumerang zpátky, když to člověk nedodržel, na závod nezkoušet nic nového, co nemám vyzkoušeného. Takže vždycky všechno už dopředu předem. A mám oblíbené ponožky, mám oblíbené rukavice, tak v nich prostě jedu ten závod. Ne, že si koupím den předem nové, protože pak to skončí puchýřemi. A takhle bych to, a to je s tím jídlem, že jo, to mi chutná, to mi sedí, tu snídaní mám vyzkoušenou, že někomu sedí ráno si udělat vajíčka, někomu ovesnou kaši, někomu normálně chleba s marmeládou. Teď nebudu rozporovat s výživovými poradci, co každý to má trošku jinak, ale prostě to bych měl dodržovat i na ten závod. A vlastně takže to je s tím jídlem, s tím pitím. A vlastně i na ten samotný závod by to chtělo si začít připravovat, jak jsi říkala správně, den, dva, tři předem. Takže nějaký větší obsah minerálů do sebe dostat, aby člověk nedostal ty křeče. Dá se už jakoby ten pitný režim hodně pít, aby opravdu byl člověk už trošku jakoby předzásoben, aby to tělo najednou nemělo jenom ten výdajový šok. Takže tohle určitě nepodcenit. A měli jsme materiál, měli jsme nějakou tady výživu. oblečení. Trénink jsme natrénovaný, oblečení jsme si taky určitě pořídili dopředu, takže už víme,
když je
minus 5, tak jezdím rád v tomhle, když je minus 20, tak si musím vzít ještě tohle, když je plus 5, tak zase naopak v tomhle, aby mi nebylo vedro nebo zima, a to si zase vyzkoušíme už při tom tréninku předem, takže zase to nebudem pořizovat den před závodem. A potom už je vlastně, co nám zbývá ještě.
Dobře,
ještě jsme se bavili o té psychické kondici. Aha. A o těch nervech. No, tak samozřejmě jsou lidi, kteří přijdou na start a aniž by se na to připravovali, jak to s fleku zajedou, a jsou lidi, kteří už měsíc předtím nebudou spát. A těm bych doporučil, nebo obecně všem, možná není dobrý nechávat to všechno jenom na jizerskou 50. A těch závodů během roku je mraky. A to nemusím mít jako znova 50, to může být 10, to může být 20, klidně nějaký kratší závod, ale vyzkoušet si tu atmosféru. Jo, vyzkoušet si to, že vlastně tam musím být v nějaký čas té startovní vlně, mít ty připravené, když je mít to v oblečení, musím ráno v tolik vstát číslo. Mm. Ono to samo přidá, vzpomeň si, když děláme třeba na soustředění ze srandy, na konci soustředění děláme sranda závod, kde ještě děláme pravidla tak, aby nešlo vyhrát vlastně. ale je to o tom, že si člověk najednou stoupne s tím číslem a je to úplně jiný pocit, než když má jet na konec stadionu bez čísla. Každého to nějak zapůsobí, takže tohle vlastně, když člověk si to vyzkouší jednou, dvakrát předtím, tak vlastně mu část toho stresu předzjistí, že vlastně jo, to už jsem dělal, teď vím, že to je v pohodě, vím, že potřebuji stát o půl hodiny dřív, zase si to vyzkouším prostě před tím závodem a dost odbourám tady ten stres, tady tím si to vyzkouším.
Asi je to dobrý i z hlediska počtu těch startujících, že obře jizerská 50 je v podstatě takový extrém, kde je, nevím, 4,5 tisíce nebo 4 tisíce lidí, než to třeba nějaké menší závody v rámci Stopy pro život, tam jich třeba může být stovka. Takže jsou to menší nervy.
Jsou to menší nervy a člověk se jakoby trošku otrká a vlastně jste zmínila tady Stopu pro život, máme ještě, ty seriály jsou vlastně v Čechách jakoby dva a pak je ještě spoustu, nebo ještě tam je Stopu pro život a máme Ski Tour. A pak tam máme spoustu dalších závodů, které nejsou v žádné sérii, což vlastně ale taky nevadí. A ty jsou ještě menší, tam třeba bývá 50 lidí nebo něco, ale je to takový, člověk si to prostě jako zkouší a
Trošku ten adrenalin funguje
a pak už vlastně není z toho takový jako vyukanej, když jde do toho velkého závodu.
No a teď na co si dát pozor na startu? Teď mám na mysli, že je tam hodně lidí, hromadný start a během závodu.
Na tom startu hrozně důležitá věc vůbec ten start stihnout, protože třeba logistika na té jizerské 50, když nemáte štěstí a nemáte ubytování v Bedřichově, tam za 5 minut přijete pěšky, tak většinou funguje kivadlovou, nebo pak pár šťastlivců má ještě parkovací místo pro auto, tak tam teda dojede, ale tam to chce nějaký přestih, protože jsou kolony a není ta cesta jednoduchá, anebo se jezdí kivadlovou dopravou z Liberce z Jablonce autobusem, takže člověk musí počítat nějakou časovou prodlevou, než se dostane nahoru. A určitě je příjemnější tam být třeba hodinu před startem, než přijet 10 minut před startem, ani když člověk najde vůbec koridor, kam má jít na start, tak vlastně může ta jeho vlna odstartovat a už má rovnou ztrátu. Takže tohle je určitě dobrý nepodcenit. A potom na samotném startu, tam je největší maso, než se to srovná, prvních 300 metrů až první kilometr, kde vlastně na té jizerské 50 je specifikum, že široký stadion, kde stojí třeba, dejme tomu, asi tam vyjde 40 nebo 50 stop vedle sebe. A pak se to zúží do takového trichtýře, kde jsou ty stopy jenom 3. Takže strašný masakr. Ne, samozřejmě všichni úplně nesmyslně, když mají před sebou 50 kilometrů, tak tam všichni chtějí vyhrát zrovna na tomhle úseku, chtějí každý být první. Takže je tam strašný masakr a lámou se tam hole.
Jak jsi říkal, závod u buku se nevyhrává.
Závod u buku se nevyhrává, bohužel spoustu lidí si to myslí. Takže tam je opravdu klidně třeba lepší dvě místa ztratit, někoho pustit před sebe, kdo je blázen. Funguje to jak na silnici. Jo? Když jede kolona, tak to, že budu kličkovat ze strany na stranu, stejně nikoho dál, jako 10 vteřin neposune, jo? Tak vlastně takhle to funguje na těch běžkách a je lepší tady dvě místa ztratit a mít hole a nespadnout, než ztratit celý závod a vůbec závodu se jet nedá. A oni samozřejmě pořadatelé tam mají náhradní hole, ale většinou ta jejich kvalita nebývá úplně nejlepší, nebo i najít tu správnou dílku není jednodušší, takže lepší občas na tom startu a v tom úvodu, než se to tak jako srovná a ty lidi se pak tak jakoby dostanou do té své výkonnostní jakoby skupinky, tak je lepší být trošku defenzivní a počkat si a potom to teprve jakoby rozjedno.
Mm-hmm, jasně. A teď v průběhu závodu, to znamená, jak máme často občerstvovat třeba jak odpočívat nebo neodpočívat, kdy, jak třeba si naplánovat tempo, pokud je to možný, síly rozvrhnout.
Jasný, tak určitě zrovna jizerské padesátky je to tak, že vlastně od startu se víceméně stále stoupá až na nějaký 11. kilometr na rozmezí, kde se, jak my říkáme, dělí zrno od plev. A do tohoto bodu by měl člověk přijet tak, že jako tam nemůže umřít a mít konec závodu. Bo tam teď je to ještě sakra daleko domů. Ale na druhou stranu tam člověk nemůže jako zas přijít za 2 hodiny a nemít spocené triko. Takže se to najít už v tom tréninku, právě proto vlastně ty tréninky a ta příprava předtím je. A ideálně, když si člověk tady ten kopec zkusí párkrát během té zimy, záleží, kolik je sněhu, jestli se dá lyžovat od prosince nebo až od toho ledna, a zkusí si to párkrát vyjet, aby viděl už za prvý ten klid, jo, tenhle kopec zvládnu, jo. A zároveň najít si nějaké takové to tempo do těch 150 cca tepů, abych jako to viděl vlastně, ale furt jsem jako byl schopný pokračovat dál. Určitě platí tady jako u všech jiných sportů, nemá cenu čekat na to, až mám žízeň nebo až mám hlad. Člověk by měl vlastně pravidelně každou 15 minut, jestli se napije nebo si něco zobne. Stačí malinko, to stačí jeden lok pití nebo něco, jo, a jestli to je zrovna na občerstvovačce nebo si to vezu sám na zádech, je vlastně jako jedno, ale do něčeho si tak jako zobnout. A když tohle člověk jako drží, tak vlastně se mu nestane to, že by mu došlo. A to je nejhorší stav, jakmile člověku dojde, tak už vlastně to tělo pak trvá strašně dlouho, i když se jako najím a napiju, než to tělo to jako stráví třeba a začne to zase jako doplňovat. A člověk to prostě nesmí to tělo jako vybrat do té nuly. Takže furt jako preventivně se vlastně jako krmice, něco to. Jo, zase nemůže člověk do toho nastoupit s batohem, kterým poveze 6 džusů a 12 řízků, jo, ale jakoby, jo, chce to tak jako trošku, říkám, stačí fakt malinko, ale vlastně to člověku pak jako stačí a nedojde mu. A zrovna jizerská padesátka je závod prostě na těch půl litru pití a na nějaký třeba 1-2 gely a záží, když člověk jako cítí zrovna jede rychle, jde mu to dobře, tak třeba s ním oba dva, někdy třeba přiveze jeden do cíle, že ho nepotřeboval, že cítil, že vůbec ani nemá chuť, tak ho třeba přiveze, ale já si myslím, že třeba dva gely
mít sebou
prostě, nějakou třeba nějaký výrobci vyrábějí takový ty tablety třeba, jakoby, který obsahují minerály proti křečím. Dá se někdo dělat třeba slaný pití trošku víc, aby tam byly ty soli, nebo je to záleží to nějaký jako na vedru, jako co sedí, nebo kofein a jo, takový jako tam jsou ty občerstvovačky, když člověk vždycky něco může jako vzít, nějaký banán nebo něco, když tam
člověku nejde, jo, tak odčas.
Když nejde odčas, nebo nějaký tyč, nebo, když člověk tam jede těch 6 hodin, tak je dobrý si vzít nějakou 1-2 tyčinky třeba, jo, ale tam bych zase dbal na to, že může se jet -10, tak něco, co nezmrzne, co vím, že zůstane vláčné a dá se to normálně zkousnout, protože nejhorší jsou ty tyčinky, že člověk pak kousne a nechá tam zuby všechny. Že?
A čokoláda nalepená na zubek.
No, čokoláda všechno nalepená. Jo, tak jsou, tohle dobí si vyzkoušet jako předem a vědět, že to mi chutná, dá se to strávit a nepodcenit to. No.
Tak to jsme probrali, jídlo, to je super. A co třeba, ty už si o tom mluvil, když máme sportovní hodinky, tak má smysl si nějak hlídat tepy přibližně, aby jsme se neutavili?
Určitě. Samozřejmě úplně nejideálnější je, když se člověk dostane do toho stavu tou trénovaností, že víceméně, když se někdo zeptá, když jedu kolik tepů, tak věřím, že se spletu tak o 2-3 tepy maximálně, že už to poznám, že to vím. A na ty hodinky se podstatně nemusím koukat při závodě ani při tréninku a koukám se pro kontrolu na ně až doma, jenom jestli jsem to dodržel nebo jestli to tak bylo, jak jsem si myslel. Ale to zase asi vyžaduje trošku jak vzdělání, tak tu dlouhověkost v tomhle pohybu a většina lidí to asi nemá, takže proto jsou dobrý ty hodinky. A dneska těch výrobců je taky několik a ta doba poskočila tak, že už to dneska opravdu měří kvalitněji z toho zápěstí, že člověk nepotřebuje ani ty hrudní pásy. A je to takový ukazatel, no samozřejmě vědecky víme, že ten tep není úplně všechno a může být zkreslený spoustu faktorů, ať už to je stres, ať je to adrenalin, na startu různě a tak dál, a nebo i únava, že prostě když člověk unavený nebo nemocný, tak třeba netepe tak vysoko, jak by vlastně měl. Ale obecně jakoby platí, že to pro ty lidi je to nejsnažší ukazatel toho, jak na tom jsem, ať už to jsou ranní tepy, jestli jsem se dobře vyspal, jestli můžu jít na nějaký trénink nebo ne, taky při tom závodě, že mi to tam jakoby tepe a ukazuju si, to vlastně jediné, co mě zajímá, jestli teda nejedu moc vysoko, abych to nepřepálil, jo, a nebo naopak jakoby se flákám, ale svým způsobem člověk, když jako chodí na ty tréninky, tak už to tak trošku to asi potvrdí sama,
trošku to
na sobě pozná a ví to tempo, zná to tempo, který by měl asi jako jet a třeba se na to pro kontrolu podívá, že jo, teď jsem nějaký zadechaný, nepřehnal jsem to, tak se na ty hodinky dá kouknout ve vteřině a jo, no jo, já jsem o 10 vejš, než jezdím normálně, tak to jsem asi trošku jako zvolním A nebo jako, a on to člověk pozná, je mi zima, tak asi jdu pomalu, jo.
Jo, jo, přesně jak říkáš. No a teď mě ještě napadla jedna věc, na kterou jsem si vzpomněla. Týká se většinou mužů, kteří jsou taky ambicioznější ve stopě. A jak to funguje s výrazem stopa, případně uhni, v okamžiku, kdy máš na rozmezí narváno i mezi stopama, i ve stopě, tak jak to vypadá? Uhybá se, je správné uhybat, neuhybat, pokud jsem jako hobík, úplně jako klasický hobík?
To je krásné téma, jsem rád, že ho otvíráš a já na to řeknu úplně jednoduše, lidi jsou na sebe zlí.
No, přesně.
A bohužel tak. I v tom sportu jsou na sebe zlí. A ta agrese mně přijde, že nejen na silnicích, ale obecně mezi lidmi strašně stoupá a bohužel se to přenáší i do toho sportu. A já si na to tak jako vzpomenu, že si pamatuju, když jsem měl svůj jako první vasák, tak jsem startoval z nějaké čtvrté vlny, tenkrát jsem měl nějakou zázračnou formu, tak jsem se během závodu propracoval až na ty přední pozice a vlastně jsem to strašně rychle poznal, protože tam vzadu to byly jako jatka, tam se lámali hole, tam si lidi nadávali, skákali si do stopy, do lyží, nikdo nikoho nepustil a najednou jsem se ocitl v prostředí, kde všichni pouštěli, povídali jsme si, bylo to jenom hrozně, jak bych se ocit v jiném světě, já jsem zjistil, že už jsem vepředu v té elitě, kde ty lidi jako vědí, že o tom ten závod jako není. No jasně, že v posledních 10 kilometrech se to tam taky změní, ale bylo to úplně jiný svět a vlastně nejhorší je, asi bych řekl, první vlna, která je nabitá tím egem těch lidí, co si jako myslí, že jsou dobrý. Oni jako nejsou tak dobrý, protože by byli jak v té elitě. Ale myslí si, že jsou dobrý. Spoustu tam je taková ta typická, je 40 až 50 manažeři úspěšní, myslí si, že budou i v tom sportu úspěšní, že jo? A teď se to tam jako mele a mele a mele. A pak už jakoby těma vlnama dál, když to jde, půjdu do 3., 4., 5., 6. vlny, tak tam už zase naopak je to klid, jsou náležitost, lidi se mezi sebou hecujou, pojď to dáš, ten kopec nakonec vyjedeš, jo, že se to jako zase mění, ale tady ta ambiciozní, ta první, druhá vlna, tam to úplně jednoduché není a myslím si, že i ty ženy to tam dost často jako odnášejí, protože pro ty chlapy je nepředstavitelný, že ta jako žena dokáže předjet a myslím si, že to asi sama párkrát pocítila nebo zažila. Mně se to zachování vůbec jako nelíbí. A podle samozřejmě pravidel FIS, podle kterých všichni závodíme, by mělo pokyn na to uvolněmi stopu rychlejšímu, by podle pravidel jí měl. Na druhou stranu na těch laufech se to moc nedodržuje, na těch dálkových bězích a ani to kolikrát nejde. Jo? Že když vezmu, že na jižské 50, když jsou špatné podmínky, jednu stopu tam v podstatě rozježdí už jako pořadatelé vlastně při zásobování toho závodu, no to jinak vymyslet takový nejde. A zůstanou tam kolikrát, plus tam ještě pak přijede i televize, která sice jako to už neníčí tu stopu, ona už zničená je od zavážení občerstvení a časomíry a tak dál. Ale pak ta televize to ještě jakoby dodělá a zůstanou dvě stopy. Jo. A když jede takový ten souvislej had, tak vlastně představa, že z té stopy vystoupím a už tam někdo nepustí zpátky, je taky jako strašná, jo? Že ono kolikrát to třeba někdy nemusí být ani úmysl, že nechce někdo uhnout, ale ono vlastně nezbývá, než neuhnout, protože to je vlastně,
nevrátí,
to je jak na té dálnici, člověk někoho chce pustit a pak už ho tam nepustí zpátky, jo? Je to takový jako, ty lidi jsou k sobě jako zlí a mohli by se chovat jako k sobě líp, ale myslím si, že to asi nejde, no, při takové závodě na, no to je trošku daný tou tratí, jo? Kdyby člověk jel, když se závodí v Norsku na Birkenbeineru, kde prostě celou dobu je 9 stop, tak je to mnohem široký. Jako široký, jednodušší, že jo, kde se ty lidi tak nějak jako porovnají přirozenějíc než na takovýhle tratí, kde jsou třeba 2 stopy. No.
No, já musím říct, že jsem se setkala s oběma případy, kdy tady buď to na mě někdo řval jako ať uhnu, tak jsem říkala, tak když na to máš, tak mě oběhni. A stalo se mi, že třeba po závodě za mnou přišel pán a říkal mi, mě se s tebou tak hezky závodilo. A já jsem si vůbec nevšimla, že vlastně jsme spolu nějak asi soutěžili, nevím. Taky se mi stalo, že za mnou přišel pán a řekl mi, že jsem ho v té cílové rovince nemusela předjíždět. Ale taky jsem si nevšimla. Ale vím, že jeden ročník mě opravdu jako rozladilo to, jak přesně jak říkáš, jak jsem si uvědomila, jak ty lidi jsou neurvalý a jak jako to nebylo příjemný. Ale naštěstí převládají spíš ty příjemné a pozitivní zážitky určitě.
Já si taky myslím, že to není tak špatný, jak jsme tady jako vylíčili, aby jsme nikoho neodradili nebo něco. Spíš tak jako, aby člověk se na to trošku musí připravit, že se to může jako může stát a jak si říká, člověk blbce potká všude, že jo? Takže jo. I tady a není nic lepšího, než dávat ten opačný příklad a chovat se hezky. A ono to jako funguje, že jo? Když já říkám tady, když je ulice plná odpadků, tak tam další hrozně rychle přibývají. Hmm. Když je ta ulice čistá, tak odhodit odpadek další už je hrozně těžký pro ty lidi, tak to je samý tady, když se na sebe všichni usmívají a přijede tam jeden, který se neusmívá, tak ho většinou to prostředí semele do toho, jestli bude jaký usmívat, anebo tam nepojede. A takže vlastně můžeme se chovat jedině, takže budeme dávat dobrý příklad a budeme se snažit při tom závodě se taky chovat jako k těm ostatním hezky, no, ale chápu, že to vždycky nejde. I sám tady bych si tady sypal popel na hlavu, že já jsem se někdy nechoval určitě hezky a teď mi to samozřejmě třeba zpětně líto, ale a je to při tom závodě těžké, ale je to tak. No.
Já bych to za sebe shrnula, že když můžu uhnout a mám kam, tak se jako vyhnu, ale jestliže to je pro mě jako nemožné a přesně bych si vystoupila někam do hlubokého sněhu, tak ne.
Já myslím si, že to je takový zdravý, jako normálně slušný názor a ono to je někdy těžký, opravdu záleží na těch podmínkách. Třeba loňský rok, kdo si pamatuje, byly asi nejstrašnější podmínky na jezdecké 50, co kdy byly, přece hole bořily asi do půlky, byla strašná obleva, pršelo, že závodníkům, nejelo to. A vlastně tam to bylo těžké, protože vystoupit z té stopy, někomu uhnout, znamená, že se člověk někam zabořil po kolena do sněhu. Na druhou stranu obět někoho bylo taky nemožný, protože ten, co to chtěl objíždět, se dostal někam, čem se pohybovat nedalo. A to jsou takový, ono to je těma podmínkama. No. Já si myslím, že když je to zrovna, když je dobrá podmínka, tak vlastně tady těch konfliktů je míň, protože tím pádem tam jsou tři stopy a nejenom dvě. Jo, přes vlastně ta stopa vydrží přejetí nějakého skútru. A je víc toho prostoru a jak se to naopak, jako když se to zúží a není ten prostor, tak tam těch konfliktů vzniká. Víc je to taková logika a pak je to i o štěstí, na koho člověk narazí, no, samozřejmě.
No tak dobře, takže teď už jsme absolvovali jizerskou 50, už se blížíme k cíli, respektive jsme v cíli, endorfiny vyplavené a teď co po závodě, co bychom měli dělat?
No tak samozřejmě česká nátura, ta velí jasně, že jo, hospoda z Lejce. Pokud někdo, ono se to samozřejmě stane a dělá to skoro každý, jo, oslavuje se všechno, ale samozřejmě z toho profesionálního hlediska má to dvě roviny, jakoby určitě nějaká oslava, dát si jedno pivo nebo skleničku vína i jakoby, ono to zase naopak napomůže té regeneraci, člověk se uvolní, spadne z něho ten stres těch posledních dnů, týdnů, měsíců, kdy se připravoval, chtěl to nějak zajet, má to za sebou a vlastně to je velká polemika, ale malé pivo, rádler nebo sklenička dobrého vína vlastně neuškodí. Naopak napomůže nastavení té pohody, ta hlava se vypne a je pohoda. Samozřejmě, když člověk jako přijede do cíle a pošle tam 15 kousků, tak tomu tělu teda opravdu nepomůže, že jo? Protože to tělo je strašně zrancovaný, vybraný, potřebuje doplnit, regenerovat a ta regenerace trvá až třeba 3 dny po takhle těžkém závodě. A když mu člověk naloží tady tou náloží toho alkoholu, tak se to prodlouží třeba na týden, jo. Jo, ale vlastně a lidi řeknou, no, já už nic nepovedu, jo. Jasně, OK, ale to tělo celkově jakoby s tím strašně dostane naloženo, jo. Takže ono samozřejmě správně není nikdy vypít těch 15 piv, jo, ale jako zas pak je otázka. Jo, to někdo vyhrá jenom na mistrovství světa, anebo to teda opravdu si to chtěl jenom jako užít, tak zase jakoby, bych se nebál toho, že když tam je nějaká parta kamarádů, že si pak jdou někam sednout a prostě něco vypíjí, ale za mě ideálně, když to odloží na, že spolu až půlce týdne nebo další víkend si udělají a zhodnotí zpětně ten závod a určitě to bude pro to tělo zdravější, než mu naložit takhle jako hned po závodě.
Každopádně se asi můžeme setkat s tím, nebo můžeme počítat s tím, že budeme nedojezení, že jo, takže budeme víc jíst následující 3 dny a asi nás bude všechno bolet, že jo.
Určitě, bude to bolet, jsou lidi, kteří, se pak ukáže, kdo jak byl připraven. Když člověk jako je připraven dobře, samozřejmě to bolí to i ty nejlepší, ale víceméně se velmi rychle z toho dostanou. Zatímco člověk, co není dobře připraven, tak ho to pak ještě ty 2-3 dny klidně jako bolí a chodí v práci po schodech pozadu a nemůže zvednout ruku, aby se napil. A je to tak, musíme s tím počítat. Na druhou stranu už ono to je pak jako úspěvné a člověk na to velmi rychle jako zapomene většinou.
Super, Máro, tak já ti moc děkuju za tvoje zkušenosti a za povídání a budeme se těšit ve stopě a můžeme se přihlásit na jizerskou 50 nebo na jakýkoliv jiný závod. Díky moc.
Určitě já přeju všem, co se do toho pustí, tak ať se toho nebojí a hodně, hodně štěstí, dobrou mázu a úsměv na rtech.
Díky. Ahoj, skol.
Skol.